Tere teile kõigile, et on rõõm näha teid. Tänased teated siis, et vend Heino Lukk jagab meile elusõna. Ja peale koosolekut on meil ühissöömine seal teisel saalis üleval. Ja täna õhtu kell 5 on koguduse pere õhtu siin samas kirikus samuti teisel korrusel. Et vend Heinol on edasi anda meile liidu poolt ringkiri ja ta loeb siis meile nüüd selle ette.
Nii kõigepealt õnnistatud ingastpäevadele kõigile, kell see võimalus täna siia on olnud. Ja ringkirja liidu esimehelt. 7. päev adventistide koguduste Eesti liidu nõukogu kiri kogudustele. Armsad õed ja vennad advent kogudustes üle Eesti. Pöördun teie poole koguduse ühtsus ja õpetust puudutava murega, mida on vajalikuks pidanud väljendada 7. päev adventistide koguduste Eesti liidu nõukogu. Ellen White kirjutab, Jumala tööd maa peal ei saa iial lõpule viia enne, kui meie koguduse liikmed, mehed ja naised koonduvad tööks ja ühendavad oma pingutused pastorite ja koguduse juhtiva ametnike omadega. Oleme mures, et see koondatud ja ühendanud pingutus koos pastorite ja koguduse juhtiva ametnikega on meie liidus üha suurema sisemise surve all. Meie keskel on kasvanud erinevate koguduse liikmete ja gruppide tegevus, mis kahjustab koguduse ühtsust. On hea sõnum, et advent liikumisel on üle kogu maailma toetavaid teenistusi, mis on loodud koguduse liikmete poolt koguduse missiooni toetamiseks. Selline koostöö on tänu väärt. Need teenistused ühendavad oma jõud pastorite ja koguduse juhtiv ametnike omadega. Kuid samal ajal on koguduse liikmeid, kes kahjuks ei kasuta õigesti usaldust, mis neil on antud, kui neid koguduse liikmeks vastu võeti. Ristimiste ootuses on koguduse liikmeks astujad tunnistanud oma usku piiblisse, nii kuidas õpetab 7. päev adventistide kogudus. Samuti on koguduse liikmeks astujad väljendanud oma pühendumist toetada igati ülemaailmset 7. päeva adventistide kogudust ja selle missiooni. Kuid kasvanud on praktika, et erinevad koguduse liikmed organiseerivad kogunemisi ja kogudusega sarnanevaid üksuseid ilma kooskõlastuseta, ilma pastori või kogudus juhtiv töötajatega koostööd tegemata. Nendes gruppides ja kogunemistel on jutlustaja, õpetaja karjas ülesandes inimesi, kellele kogudus ei ole seda rolli usaldanud. Üheskoos osutatakse sellistel kokkusaamistel koguduse selle liikmete ja juhtide puudustele. On koguduse liikmeid, kelle veendumused on ajas muutunud. Mõned neist ei austa koguduse terviklikkust. Nad asuvad vedama eest kampaaniaid veenmaks kaas liikmeid, et üleilmne kogudus mõistab õpetaja piiblit vääralt. Nad määratlevad ennast ajaloolise tõe kaitsjatena ja Jumala sõna usaldusväärsete seletajatena. 7. päev adventistide kogudus peab lugu kõigist inimestest ning tunnustab kõigi inimeste õigust vabalt uskuda ja usku praktiseerida vastavalt oma südametunnistusele. Aga seal juures ei saa kogudus anda liikmete õigust õpetada kogudusõpetuse vastu. See kuri tarvitab usaldust, mis käib kaasas koguduse liikmeks olemisega. Siin juures on kohane rõhutada, et me saame ja võime olla ühiselt selle koguduse liikmed ka siis, kui meil on eri arvamusi õpetuslikes küsimustes. Kuid nende eri arvamuste juures tuleb meil austada ülemaailmses koguduses seatud korda piibli uurimiseks, õpetamiseks, põhiuskumuste määratlemiseks ja koguduse juhtimiseks. Kommenteerides juba apostlite päevil sündinud, kirjuta sellel vaid. Apostlite päevil oli mõningaid eksiteele läinud hingi, kes väitsid, et usuvad Kristusesse, kuid keeldusid üles näitamast lugupidamist tema saadikute vastu. Nad väitsid, et nad järgi ühtki inimlikku õpetajat, vaid et neid juhib Kristus otseselt, ilma evangeeliumi tõelist abita. Nad olid ise seisva vaimuga ega tahtnud alluda koguduse otsustele. Niisugustel inimestel oli tõsine oht petetud saada. See on sitaat raamatust Apostlite teod. Vaenlane püüab kogu aeg Jumala tööd nõrgestada. Üks tõhusaim viis ja selleks on sisemised lahkhelid. Jeesus kirjeldas lõhenemise mõju öeldes, iga kuningriik, mis on oma vahelises riius lõhenenud, laastatakse. Ükski linn või pere, mis on oma vahel riius, ei jää püsima. Ja Mattuse 12.25. Armas kogudus, õed ja vennad Kristuses, kutsun meid kõiki üles meie ülemaailmse koguduse pere pärast, meie jõuliikmed, mille jõuliikmed me kõik oleme, seda koguduse terviklikust austama. Selles ihus on Issand Kristus meid kutsunud. Kutsun meid kõiki üles usaldama Jumala tööd oma ülemaailmses koguduses. Palvetagem pastorite, piiblitööliste ja liiduametnike ning juhtiv töötajate eest, kes on seatud meie kogudustes õpetama ja juhatama. Neil lasub suur vastutus. Selleks on ta kutsunud teid meie evangeeliumi kaudu, meie Isandi Jeesu Kristuse kirikuse saamiseks. Nii siis, vennad, seisge kindlalt ja pidage kinni nendest pärimustest, mida te olete õppinud, kas meie sõna või kirja kaudu. Aga meie Isandi Jeesu Kristus ise ja Jumal meie Isa, kes meid on armastanud ja armust meile annud igavus julgustuse, hea lootuse, julgustagu teie südant ja kinnitagu teid igasuguse seas teose sõnas. Paulus kirjast Tessalonikastele, teist kirjast, teine peatükk, salmi 14.17. Õnnistus soovidega Andres Ploombu, 7. päev Adventiste koguduste Eesti Liidu esimees. Selline liik on siis.
Et on ka teated Eesti Liidu poolt, et järgmise hingamise päeva annetus läheb Eesti Liidu ehitusfondi. Seekord toetame Terve Elu Keskuse Jakobi saali ümberehitust koosoleku saaliks. Ja järgmisel hingamise päeval toimub siis Riia esimeses koguduses Asi Euroopa korraldatud hingamise päev ja Balti haru organiseerimiskoosolek. Et 7. märtsil on ülemaailmne naiste palvepäev ja selle kohta on siis ka materjalid olemas. Ja siis antakse seda teada, et paarisuhte koolitusele on veel paar vaba kohta. Ja et see toimub 29. märtsil ja 5. aprillil Tallinnas. Ja info ja registreerimine käib advent.ee lehe kaudu. Et selline info. Tänane korjandus jääb meile oma kogudusele. Ja nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja ühislauluks on 382. Laul number 382.
Thank you.
Allandame alguses palvele. Hea isa, aitäh, et me võime siin sinu kojas olla. Palun, ole meile armuline. Räägi meie vastu oma püha vaimu läbi. Kõnele venna läbi. Õpeta meid ja aita, et me sooviksime sinu juhtimist kuulda. Aita, et kõik hea saaks meis, tuleks meis esile ja kõik halb võiks meist hajuda, lahkuda. Anna meile tarkust oma püha vaimu läbi, oma igapäevaseks eluks. Me palume õnnistust ka meie armsatele, kes ei ole saanud siia tulla. Ole ikka nendega, kui nad on oma kodudes, et nende südames võiks ka olla igatsus ja sinu järgi ja rahu ja jõudu kanda seda koormat, mida nad peavad oma vanaduse tõttu kandma. Õnnista neid ja olen ligi. Ja me palume ka õnnistust kõikidel paikadele, kuhu on kogunetud sinu nimel. Jeesuse läbi palume seda. Aamen.
Nüüd on laste juttu aeg. Tänane lugu on pärit Bulgaariast ja see räägib 11-aastasest Sergeist. Nimelt ühel päeval, kui Sergei oma vanematega kodus oli, siis järsku nende uksel kõlas koputus. Isa läks uksele ja oli ehmunud. Teate, seal olid kaks uhketes ülikondades meest, lips oli ees ja juuksed olid ka ilusti kammitud. Isa mõtles, et äkki see on mingi luurepolitsei ja tahab teda vangi viia. Aga siis need mehed tutvustasid end, ütlesid, et me oleme adventkoguduse pastorid. Isa ohkas See on parem variant. Ja need mehed selgitasid, et nad kuulsid, et nende kauga sugulane oli neil edasi öelnud, et nende peres on Sergei jõde väga haige. Ja paluti, et nad tuleksid tema eest palvetama. Sergei vaatas huviga, kuidas terve perekond kogunes selle haige õe ümber. Ja nii need pastorid palvetasid selle õe pärast. Ja teate, mis juhtus? Üsna pea saigi sõde terveks. Ja isa otsustas, et kutsume need pastorid tagasi. Nii nad tegidki. Kutsusid pastorid tagasi, et Jumalale ei tähe öelda selle eest. Aga need pastorid ei tulnud tühjade kättega seekord tagasi. Neil oli kaasas üks piibliteemaline film ja meisterdamisvahendeid ja mõned üllatused ka veel kotis. Ja nii nad ütlesid Sergeile, et tead, meil on siin film kaasas, et me tahaks teile filmi näidata ja pärast meisterdada ka, et mine kutsu nüüd siit külast nii palju sõpru, kui sa saad ja siis vaatame koos seda filmi. See oli väike külake, kus elas 3500 inimest. Ja nii Sergei läks jooksuga ühest majast teise, et kõik lapsed kutsuda enda juurde filmi vaatama ja meisterdama. Ja ta pidi kiiresti jooksma, sest teate, ta kartis väga, et äkki film hakkab pihta ja tema polegi kohal. Ja nii ta kutsuski lapsed, et tulge kaasa! Ja lapsed tulidki jooksid. Mõnele ei olnud isegi kingi või sokki alas, jooksid palli jalu kiiresti Sergei koju. Kokku oli 45 last sel päeval. Nii nad vaatasid selle filmi ära ja meisterdasid natuke ja pastorid rääkisid ühe piibliloo ja pärast andsid igale lapsele kingituseks ühe kommi ka. Kommi. Ja siis lapsed palusid, et pastorid, tulge meile veel külla. Ja pastorid ütlesid, et hea küll, kahe nädala pärast tuleme jälle. Ja nad pidasid oma sõna, tulidki. Jälle oli üks film kaasas, veel rohkem meisterdamisvahendeid. Ja jälle Sergei jooksis kõik majad läbi ja kutsus sõbrad enda juurde. Ja nii need pastorid käisid ja lapsed aga palusid, et tulge meile tihedamini külla, et see on nii lõbus. Ja mõned lapsed, kes ei tulnud Sergei juurde, siis Sergei pani tähele, et see naabri lapsi tuld ja temaga ei tuld. Ja ta läks uurima, et mis juhtus, et miks sa tulla ei saanud, et mida rohkem meid koos on, seda lõbusam meil on ju. Ja nii need pastorid käisid ja lastel oli lõbus. Aga ühel päeval ütlesid pastorid Sergeile, et tead Sergei, me ei tule enam. Et nüüd sul tuleb jätkata seda kogunemist ise. Nad andsid talle piibli ja ütlesid, et nüüd hakkad sina ise lastele piibli lugusid rääkima. Et ära neid kogunemisi ära jätta. Ja Sergei hakkaski ise lastele piibli lugusid edasi rääkima. Aga teate, see Sergei ju käis koolis. Ja mõned lapsed hakkasid teda norima ja naerma. Mõni ütles, et Sergei on preester. Või et see on Jumala teener. Sergeil oli natuke valus, aga ta mõtles, et Jumal, palun anna andeks, et ta ei saa aru ka, mida ta räägib. Ja päris paljud lapsed käisid tema juures edasi. Ühel päeval, kui Sergei koju jalutas, siis naabrinaine hüüdis, et hei Sergei, tule siia. Preester, tead, mul on probleem. Mu poeg on suremas. Kas sa tuleksid meile koju? Sergei uuris, et milles asi ja muidugi läks sisse. Tuli välja, et naabri poiss oli sõidnud jalgrattaga ja nüüd temaga oli õnnetus juhtunud, ta oli kukkunud. Ma ei tea, mille vastu ta oli siis rattaga sõitnud, aga ta lamas teadvusetuna seal voodis. Ja ema ei osanud mitte midagi teha. Ja Sergei palvetas selle naabri poisi eest. Ja siis Sergei ütles emale, et palveta nüüd sina ka oma poja eest. Aga ema ütles, et ma ei oska. Ja Sergei ütles, et ära muretse, ma ütlen sulle sõnad ette ja sina korda järgi. Ja teate, kui ema oli palve lõpetanud, mis tema poeg tegi? Ta tegi järsku silmad lahti. Ema oli nii õnnelik. Ema sai aru, et tõepoolest Jumal on palvete kuulja. Mõned aastad hiljem, kui Sergei sai 16-aastaseks, siis ta liitus adventkogudusega ja temast sai oma küla kõige esimene adventkoguduse liige. 2 aastat hiljem rajas ta oma külasse esimese adventkoguduse pistiku. Ja ta on väga õnnelik selle üle, et see kogudus käib ka praegu koos ja väga paljud neist lastest, kes toona käisid tema kodus filmi vaatamas ja meisterdamas ja piiblilugusid kuulamas, käivad nüüd ise seal koguduses koos oma lastega. Nii et näete, mõnikord võib isegi kellegi haigus kasuks tulla, kui seal on juures palve ja inimesed panevad tähele Jumala juhatust. Et see on ka julgustuseks meile kõigile, et väikestest asjadest võib lõpuks saada midagi väga suurt ja uhket. Teeme palve. Kallis taevanise, aitäh, et sina kasutad kõiki võimalusi, et ennast nii väikestele kui ka suurtele tuntavaks ja teatavaks teha. Ja aitaga, et meie leiaksime neid võimalusi, et jagada head sõnumid sinust. Jeesu nimel, aamen.
Su valgus armastuse jõud veel südant puudutab. Vaikselt oma pilgu pööran Kristusele, vabaduse toob ta väsinuile. Jeesus, sind ma tänan, armastusest piisab, oma elu andsid meie kõigi eest. Jeesus, sind ma tänan, armastusest piisab, eksinuid sa kutsud tagasi. Kui on möödas võitlus, pimedus ja kurbus, koidab hommikus ja selgelt sihti näen, sinu sõnal oota saame, kallis Jumal, sinu hoolde ennast usaldan. Jeesus, sind ma tänan, armastusest piisab, oma elu andsid meie kõigi eest. Jeesus, sind ma tänan, armastusest piisab, eksinuid sa kutsud tagasi. Maailmas pimedas säragu su valgus, armastuse jõud veel südant puudutab. Vaikselt oma pilgu pööran Kristusele, sa ei tõuka ühtki emale. Jeesus, sind ma tänan, armastusest piisab, oma elu andsid meie kõigi eest. Jeesus, sind ma tänan, armastusest piisab, eksinuid sa kutsud tagasi. Jeesus, sind ma tänan, armastusest piisab, oma elu andsid meie kõigi eest. Jeesus, sind ma tänan, armastusest piisab, eksinuid sa kutsud tagasi. tagasi.
Ma juba mõtlesin, et laste jutt oli nii põhjalik missiooni jutt, et vist on minu osa ka juba tehtud kaks ühes, aga ma ikkagi loen ka missiooni jutu ja see tuleb täna meile Saksamaalt. Ateistist missionär on pealkiri. Miski ei haaranud Jan Haugi rohkem kui keskkonna päästmine. 18-aastase keskkonna õpilasena ühines ta Saksa poliitilise parteiga, et üritada globaalseid keskkonnaprobleeme lahendada. Ülikoolis kutsus ta sõpru keskkonna filme vaatama ja üritas oma elu rohelisemaks muuta toidu, reisimise, puhastusvahendite ja hügieenivalikutega. Ta käis isegi läbi kortereid, mida ta toakaaslastega jagas ja lülitas ja asjatult põlevad tuled välja, seda teisi pahandades. Ta oli missionär, kuid ilma Jeesuseta. Tema religioon oli keskkonna päästmine. Rahvusvahelise äri tudengina kindlustas Jan praktikakoha keskkonnasõbralikus pangas ja otsustas kandideerida rahvusvahelisele töökohale Norra pealinnas Oslos. Kuid tal oli probleem. Oslos toa taskukohase elupaiga leidmisega. Siis meenus talle perekond, keda ta oli 2 aasta eest kohanud, kui oli ühel suvel Norra varmis veetnud, et üritada õppida end ülalpidama. Ta meilis perekonnale, et abi saada, ning mõne päeva pärast vastasid nad, et leidsid talle elukoha Oslos. Kohe, kui Jan Oslosse saabus, mõistis ta, et oli 7. päeva adventistidest ümbritsetud. Tema uus toakaaslane David Mikkelson oli adventist, kes elas väikeses toas kogudusele kuuluvas adventtudengite kodus. Jan oli leppimatu ateist endisest Ida-Saksamaalt, kus on maailma kõige suurem ateistide kontsentratsioon. Rohkem kui 60% Ida-Sakslastest nimetab end ateistiks. Kuigi Jan oli elukoha eest tänulik, mõtles ta, et ei lase end pöörata, kui nad seda üritavad. Ta teadis, mida uskus. 3 kuud ei juhtunud midagi. Jannile meeldisid adventtudengid ja nad kohtlesid teda lahkelt isegi siis, kui ta alkoholiga reegleid rikkus. Nad võitsid ta usalduse tema vajaduste eest hoolitsemises. Ühel päeval kutsus Jan koos 50 adventnoorega paadiretkele Lõuna-Norrasse, kutsuti Jan. Jannile meeldis looduses viibida ja tal oli hea meel, et noored ilmutavad huvi tema soovi vastu keskkonda kaitsta. Siis kutsus üks noorte juht, Joakin, Janni koos piiblit uurima. Jan ei olnud huvitatud, kuid ta ei tahtnud Joakimi solvata. Ta üritas hea vabanduse leida. Meil on täna vähe aega, ütles ta, äkki homme. Järgmisel hommikul ütles Joakim, kuule, kas sa mäletad, millest meile rääkisime? Kuidas oleks piibli uurimisega? Jan üritas taas vabandust leida. Ta ütles, ma ei saa piiblit uurida, sest mul ei ole piiblit. Hiljem nimetas ta seda kõige rumalavaks vabanduseks, mida ta iial oli esitanud. Tema ümber olid piiblitega inimesed, hetkega oli ta käes piibel. Piibli uskumiseks peab inimene kõigepealt uskuma, et see on Jumala sõna. Jan ei uskunud Jumalasse. Joakim avas piibli Daanieli raamatu 2. peatüki kohalt. Jan kuulas šokeeritult Daanieli prohveti kuulutust Babylonia, Meeda-Persia, Kreeka ja Rooma riikide tõusust ja langusest. Ta nägi, et tänapäeva Euroopa on killustunud nagu näidatud kuju rauast ja savist jalad. Ta otsustas, et piibel sisaldab üleloomulikku teavet ning ostis endale ühe edasiseks uurimiseks. Oslos aitasid adventistides sõbrata leida piiblist vastuseid patu päritolu kohta, selle kohta, miks Jumal ei olnud saatanat hävitanud ja kuidas saab evolutsiooni asemel uskuda piibli aruannet loomisest. Saabus päev, mil ta otsustas oma südame Jumalale anda. Ma ei tahtnud kunagi kristlaseks saada, kuid tõendusmaterjal oli liiga kaalukas, ütles ta. Jumal peab olemas olema ja kui Jumal on olemas ja ta on see, kes ta on väitnud end olevat, siis ei ole muud loogilist järeldust, kui teda järgida. Kes tahaks ühineda kaotava tiimiga, mis on juba lahingu kaotanud, see oleks rumal. Ma tahtsin olla võitvas tiimis. Praegu on Jan 30-aastane ja õpib Austrias. Seminaris pastoriks pärast lõpetamist loodab ta jagada evangeeliumi nii Ida-Saksamaa ateistide kui ka keskkonna aktivistidega. Ma soovin eriliselt teenida rohelise liikumise inimesi, kes tahavad päästa maailma oma jõuga, ütles ta. Kui nad kaasaksid sellesse Jeesuse, oleks nende pingutused õigesse suunda juhitud. Nad on missionärid, kuid ilma Jeesuseta. Nende töö tulemuseks ei ole igavene elu. Ja osaga selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetame Saksamaal Despotis Marienhöe akadeemia peahoone renoveerimist. Aitäh, et kavandate eldet annetust.
Nii sama muuseas öeldes, vaatan kella, et vanasti selle ajal juba arelikult lõpetati Jumala teenistus. Aga ma alles alustan jutlusega. No ma loodan, et ma teid ehk väga pikalt kinni ei pea siin. Aga eks ma kindlasti tahan seda rääkida, mida Jumal on ka mulle südamele pannud siia tulles. Ja ma alustan Johannes evangeeliumist 8. peatükist 36. salmiga, mida Jeesus tookord seal oma kuulajatel ütles, aga mida ta ka täna samamoodi meile ütleb. Vabandust, jah, 36. salmi. Kui nüüd poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. Nii et tema andis selle väga tähtsa mõtte teada, et see kõik, mis siin maailmas võib toimuda nii või teisiti või mida inimesed ise võivad suuta või saavutada, ei ole kindlasti nii kaalukas ja nii oluline ja nii tähtis, kui see, mida tema Jumala poeg pakub meile. Kui poeg teid vabastab, siis olete tõepoolest vabad. Ja tõepoolest üle homme täistab Eesti riik ju oma 110 aastapäeva, eks ole? Ma mõtlesin ka selle peale, et eesti keeles on sellise riigikorra kohta, no, kus meiegi oleme siin ja selle riigikohta, huvitav väljende sõna, mida ma ei ole teistes keeltes kohanud, vaba riik. Mis koosneb kahest sõnast, vaba ja riik. Eelkõige muidugi mõeldakse selle all olukorda, kus riigi kord on nõnda seatud, et rahvas saab vabalt omale juhid ja valitsejad valida. Ja need siis valivad ja valitsevad nii kaua kui neil võimaldatakse, kui rahvas jälle, kas need tagasi valib või jälle uued valib. Aga tegelikult ju ka need mõlemad sõnad eraldi võetuna vaba riik on väga tähendusrikkas riik, mis on iseseisev ja vaba, mida teised riigid ei valitse, ei käsuta, ei keela, ei ole teise riigi võimu all. Jah, me mäletame, eriti just vanemad inimesed, noored võib-olla ei tea, kand ajaloost teavad, oli meil ka aeg, kus oli Eesti Nõukogude Sotsialistlik vabariik. Ka nimetati vabariigiks Ise küsimus on muidugi, kuivõrd vaba see vaba riik oli, aga ma ei taha sel teemal täna pikemalt peatuda. Oleme tänulikud Jumala tõepoolest nende inimeste eest, kes seisid head selle eest, et meil see vaba riik võiks olla, kus me vabalt võime koos käia, kus võime ka vabalt tunnistada Jumalast, keegi ei keela, keegi ei takista. No eks vastuseis võib nii või teisit ühelt või teiselt poolt või kuskilt tulla, aga üldiselt on meil vabadus seda teha. Jah, me saime vabaks selle riigi võimu alt, kes seda kõike keelas. Ei keelanud meil kirikus koos käia, aga vaata täna ole minna tunnistada, kuulutada, jutustada, kirjandust levitada, vaat seda ei tohtinud. Jah, oleme tänulikud nendele inimestele, tänu kelle võime vabas riigis elada, aga eelkõige muidugi Jumalale. Võib-olla mäletate, kui te jälgisite ka televiisoris seda väikest sellist nagu ajaloo sarja sellest Tartu rahu aastapäevast, kui siis need valitsuse tegelased käisid koos ja mõtlesid ja soovisid, et kuidas saaks selle Nõukogude Venemaga rahulepingu sõlmida. Ja siis ühel hetkel olukord selline, kui keegi ütles, et olukorrad maailmas on sellised, et midagi muud ei ole teha, kui Jumalat paluda. Mul jäi just meelde, kuidas üks selle rahulepingu sõlmiga, misega seotud inimene ütles, et meil ei jää muud üle, kui Jumalat paluda. Kõlab, nad seda ka tegid. Ja rahuleping tuli. Aga siiski, igavikulises tähenduses on iga inimese puhul olisem individuaalne teistlaadi vabadus. Ja see ei sõltu enam sellest, kus elatakse, millises riigis või millise valitsuse all. Ja sõltumata sellest, milline on selle inimese sotsiaalne seisund. Ja. Piibel on kirjutanud selle ajal, kui maailmas valitses orjanduslik kord ja seda peeti normaalseks ja sellepärast on ka apostel Pauluski ka sellest ajast pärit väljendile termined kasutanud just selle tõttu, et tollastele tema lugejatel oli see asi hästi mõistetav ja selge, aga noh, eks me ajalost ja me saame ka seda mõista. Ja nii ma loen Pauluse esimest kirjast korintlastele 7. peatükist, salmist 20-23. Nii, 1. Korintuse 7, 20-23. Igaüks püsigu selles kutses, milles ta on kutsutud. Kui sa oled kutsutud orjana, ära hooli sellest. Aga kui sa võiksid saada vabaks, kasuta pigem seda. Sest orjana issanda poolt kutsutu on issanda vabaks lastu. Nii samuti vabana kutsutu on Kristuse ori. Te olete kallilt ostetud, ärge saagi inimeste orjaks. Lugedes seda võib mõnel tekkida küsimus, kõigepealt, kuidas Paulus ütleb, et kui sa oled orjana kutsutud Jumala rahva juurde, Jumala rahva hulka, Jumala teenriks, või kui siin isegi nii võiks öelda, nagu Paulus siin ütleb ka, et ta seda kasutab inimeste mõistetud väljendeid, Kristus orjaks saada, ärgu hooligu sellest. See tähendab seda, et sõltumata sellest oma sotsiaalsest seisundist või olukorrast, mis tal siin praegu on, ta saab ikka Jumalaps olla. Ja see orja aeg, see tema kitsikus olev aeg on siiski mööda minev. Ja igavikuga võrreldes on see kübeke. Ja kui sul on võimalus ka vabaks saada, loomulikult kasuta seda, sest see on parem olukord. Saad ise otsustada, millal, mida, kuidas teed. Keegi käsi ei keela sind. aga tegelikult on ju võimalik ka olla usklik, sõltumata oma sotsiaalsest seisundist või riigivalitsuste korrast, kus sa oled. Ja me võiksime ka mõningaid selliseid nõuandeid juhtnööre lugeda, mida on antud ka tollal just orjanduslikul ajal ja leida mingid paraleele või mingid, mingil määral tänapäeval rakendatavaid mõisteid ka. Ma loen Pauluse kirjas Kolossastel nüüd, 3. peatükist, salmid 32 kuni 4. peatüki 1. salmi nii kaas arvatud. Nii et salmid 22 kuni 4. peatüki 1. salm. Orjad, olge oma maiste lisandatele kuulekad kõiges, mitte silmapetteks, nagu inimeste ees lipitsemiseks, vaid siira südamega karte sissandat. Mida te igial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu issandale ja mitte nagu inimestele. Teades, et te saate isandalt palgaks päris osa, teenige isandat Kristust. Sest kes teeb ülekohut, saab kätte, mis ta on teinud ülekohut ja ei ole mingit ärapoolikust. Isandad, antke orjadele, mis on õiglane ja kohane, teades, et ka teil on isand taevas. Ja muidugi oli ju sellised lugusid olukordi küllalt, kus võib-olla ori sai usklikuks, aga isand ei olnud. Ori pidi isanda sõna kuulama, tema tahet täitma. Ja ma tulen hiljem loen ka seda, mida Peetrus ütleb selle kohta, et tuleb olla kuulekas. Kuid siin tähelepanu väärne oli see, et aga kui mõni isand on saanud usklikuks, siis tema pidagu meeles, et tema on ühe kõrgema võimu all olev ja käigu oma orjadega ümber hea tahtlikult, andke orjadele, mis on õiglane ja kohane. Ka te olete vastutavad kõrgema valitsuse ees, Jumala ees. Ja nüüd, mida ma ütlesin, et jah, et me võiksime mõndagi ja saaksime ka tänapäeva ümber rakendada, on see, et kui siin öeldakse, et olge kuulek, orjad, olge kuulekad, mitte silmapetteks, vaid ikka ausalt, õiglaselt, siis eks me peame ka oma riigi valitsusele seadusele olema kuulekad, mitte nii silmakirjaks, vaid tõsiselt. Aga samuti, kui oleme tööl, siis oma tööandjatele, teeme oma tööd kohusetundlikult. Ja kui oleme tööandjad, siis käime oma töölistega ümber väärikalt. Aga ma ütlesin nimelt, ma ei hakka lugema, lihtsalt nimelt, kes tahab ise lugeda. 1. Peetruse kiri 2 ja salm 18, kus Peetrus ütleb, et olge kuulekad, alistuge ka mitte ainult headele peremeestele, vaid ka halbadele. Ja siiski tulen tagasi selle mõtte juurde, et orjapõli oli seotud, on seotud ainult selle käesoleva ajaga, mis igavikuga võrreldes on vaid üks kübeke. Ja Iob räägib, kuidas on olukord auas. Aga ma mõtlen, et seda võib edasi rakendada ka mitte ainult hauasoleku, vaid ka Jumala tõeliselt vaba riigi kohta. Iobi 3. peatüki 19. salm ütleb niimoodi. Seal on pisike ja suur ühesugused ja ori on vaba oma isandast. Ei ole hauas kellegi isanda tahtmist vaja täita. aga nagu ma ütlesin, et tegelikult on seda võimalik rakendada, kuigi Hiob ütleb just selle laua kohta, ka Jumala igavese riigi kohta. Ori on vaba isandast, ei ole seal enam sellist seisust, et on orja peremees ja ori, vaid kõik on õed ja vennad Jumala riigis. Siis veel füüsilise seisundi kõrval on olemas ka see vaimne seisund, mis on olulisem. Ja ma nüüd tulen nüüd Pauluse kirja poole, mille ta kirjutas korintlastele. Esimese kirja 12. peatüki juurde, kus ta räägib, et milline on see vaimne olukord, see sõltumata sellest, milline sotsiaalne seisund sul on, siiski oluline, hea ja tähtis ka. 1. Korintuse 12 ja 13. salm. Sest me kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks isuks. Olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad. Ning me kõik oleme joodatud ühe vaimuga. Üks sama Jumala vaim on meid kutsunud Jumala tundmisele. On kutsunud meid jätma oma senine paha Jumalale, mitte meelepärane patun elu maha. Hakkame elama Jumala tahte kohaselt. Sõltumata sellest, mis rahvusest või mis sootsaalses seisundist me oleme. Orjad või vabad. Ja me võime olla Jumala pühavaimu juhtimisel jätkuvalt. See on suur eesõigus. Jah. Aga siin tulen tagasi, mida Paulus kirjutas selles kirjas, kust me enne lugesime. 7. peatükist mõned mõtted. 22. salm ütleb seda. Sest orjana issanda poolt kutsutu on issanda vabaks lastu. Niisamuti vabana kutsutu on Kristuse ori. Nagu juba täheldasime siin nendest mujal kirjutatud nõuannetest juhtnööridest, ei mõtle Paulus siin seda, et Kristus on vabastanud orja oma peremehele kuuletumisest. Need orja isanda poolt vabaks lastu ei tähenda seda, et sõna me ei pea alluma selle, kes sinu üle on, kes sinu ülemus on. Aga mida ta siin mõtleb siis? Ta mõtleb sellest igavikulusest seisukohast võetuna tähtsamast olukorrast, millest Paulus ka mujal kirjutab, mida ma ka varsti kohe loen. Vaba olemine patustest, kalduvustest, kõigest, pahast ja halvast, mis meid võiks ja mis igahe, kes ei ole vabaks saanud, jätab välja Jumala riigist. Ja issanda poolt vabaks lastu tähendab seda, et me oleme vabad hukkutavatest kalduvustest, mis meid Jumala riigist võiks välja jätta. Aga nüüd tulles tagasi selle vaba riigi mõtte juurde. Vaba riik ei tähenda mitte ilma seadusteta riiki. Sest et kõikide selle riigis elavate inimeste heaoluks on seadused lausa hädavajalikud. Ka piirangud. Üks poliitik ütles küll oma idee nagu toetuseks, aga see pole praegu tähtis, et kiiruse piirang on ka autojuhi isikuvabaduse piiramine. Mingis mõttes jah. Aga samas see on vajalik. See on selle enda pärast vajalik, et tal sõita hästi läheks, õnnetust jõutuks ja teiste pärast, kes samal teel liiguvad. Nii et seadused, ettekirjutused ja ka piirangud on ühiseks eaoluks kindlasti vajalikud. Ja nii on ka kindlasti Jumala riigis, ei saa Jumala riik, ei saaks ka püsida, kui oleks mingit seadust, mingit reegleid, mida järgida, kuidas elada. Igal teol on paratamatult kindlad tagajärjed. No nii nagu me teame, ma ei hakka jälle lugema, nimetan, Paulus kirjutab Galaatlaste 6. peatükis 7. salmis, et mida inimene iganes küllab, seda temaga lõikab. No, varsti aga läheme põllude laeda külvama ja teame, et me võime sügisel lõigata seda, mida oleme külvanud, mitte sama peenrepealt, sama põllupealt mingit muud saaki. Ja nii igal teol on oma kindel tagajärg. Kahjuks on nõnda, et paljud inimesed ei mõista seda või ei oska hinnata oma tegude ja tagajärgede seost või milline tegu just mida konkreetselt enesega kaasa toob. Ma arvan, üks ilmekamad näiteid on selle kohta õpetussõnades. See on 14. peatükki 12. salmis. Sama mõte on ka 16. peatükki 25. salmis. Õpetussõnad 14 ja 12. salm. Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpuks on see surma tee. Ei ole alati kõik nii, nagu me arvame. Mees arvab, et see on just see õige tee, mida ma käima pean. Aga viib välja hoopis sinna, kuhu ta ei taha. Mitte ellu või surma. Ja kahjuks ei ole see ainult, võiks öelda, uskmatute, jumala kartmatute inimeste probleem, vaid see võib olla ka väga tõsist usklike probleem. Kahjuks küll. Ja selle kohta on ju meisand Jeesus enda sõnad, mida ta mäejutluses rääkis, mis on kirja pandud Mattuse evangeeliumi 7. peatüki. Ma loen, salmid 21-22. 23 ka. Mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, ei saa taevariiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurja vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära minu juurest üle kohtu tegijad. Siin ei ole tegu mitte Jumala salgajatega, uskmatute inimestega, vaid inimestega, kes ütlevad issand. Ja mitte lihtsalt kirikupingis nii vaikselt istujatega ja ära minejatega, vaid aktiivselt issuda nimelt tegutsevate inimestega. Ja mida issand peab neile ütlema? Ma ei ole teid tunnud. Tähendab, et te olete tegutsunud enda arvates küll minuga koos ja minu nimel, aga siiski minust lahus, mitte minuga kooskõlas. Teie teod ei ole, teie tegemised ei ole mitte minuga koos tehtud. See on väga kurb olukord. Väga kole pettumus, kui keegi meist peaks midagi taolust läbi elama. Ta on loota, et Jumal hoidku meid sellest, et meiega midagi taolust ei juhtuks. Et issand meile kunagi peaks ka ütlema, et sina oled ka see. Aga siin Jeesus ütles ka ju, millest see asi siis nagu sõltub. 21. salmi lõpu osa ütleb, et kes taevase saab, vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Nii et kindlad reeglid on häda vajalikud. Ja. Huvitav on mõelda ka, näiteks Jaakobus kirjutab teises peatükis 12. salmis, et meie üle otsustatakse, loomulik, aru saadav, Jumala kohtus, aga mille alusel, mis väljendita siin kasutab, Jakobus 2, 12. Nõnda siis rääkige ja nõnda siis tehke nagu need, kelle ülekord mõistetakse kohut vabaduse seaduse järgi. Me vanemas piibli tõlkes vabaduse käsu järgi. Huita. Ta nimetab Jumala seadust vabaduse seaduseks, Jumala käsku vabaduse käsuks. Mida see tähendab siin? Kõigepealt muidugi see, et Jumal laseb igal inimesel vabalt valida. Kas ta kuuletub Jumala tahtele, Jumala seadusele või ei kuuletu. Kuigi samas ta annab ka teada, kuhu üks või teine elu lõpuks välja viib. Mis on tulemus? Aga teiseks ka. Jumala seaduse järgi elavad inimesed, Jumala seaduse täitjad on tegelikult vabad. Me võime täna siin kiriku pingis istuda vabade inimestena. Me ei ole kuskil vangla trelli taga. Kuna me oleme meie riigis valitsevaid seadusi täitud, me ei ole nendega vastuolu läinud. Meid ei ole süüdi mõisatud milleski. Me oleme vabad inimesed. Seadus täites, seadus järgides. Ja nii on kui Jumala seadus järgides, oleme vabad inimesed. Ja see on tegelikult vaba inimese vabatahtlik valik, et ma niimoodi elan, selle järgi käin ja toimin. Huvitav on, kuidas Taavet kirjutab, kuhu 23. laulus ütleb, et kuhu Jumal juhib, psalm 23, kolmas psalm, tema kosutab mu hinge, ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Me kõik mõistame, mida on rööpad tähendavad. On raute rööpad, rong ei, ei kaldu kõrvale paremale vasakul, läheb mida rööpaid, eks ole? Kui täna on väga soe talv olnud ja võibolla on kuskil mõnel maateedel ka või metsateedel ka väga sügavad autorööpadki sees, kui seda rööpas satud katsuselt välja saada. Sa lähed seda rööpast mööda, mis on ees. Ja nii kui Jumala seaduse järgi elav inimene just kui rööpais ei kaldu paremale ka vasakule. See ei tähenda. Ma ütlesin just kui sellepärast, et see ei tähenda, et ei oleks võimalustki. Oi, on ikka. Vaalne lahvatleb. Ja meil võib olla ka mingisugust vanast ajast mingit kalduvused meid kuskile mõjutavad. Aga Jumal hoiab. Kui me tahame sel teel käia ja me ei kaldu ei paremale ka vasakule, käime neis rööpais. Ja õpetas oledes neljandas pädikis ka just seda mõtet nagu huvitavalt kombel väljendadaksi. Kuigi Saalom on seal vist ilmselt selle õpetusena autor või oli, kes ta oli, väljendab seda enda õpetamist, et kuidas lapsed peaksid selle järgi käima, aga seda võime võtta ka Jumala õpetusega. Õpetusena, meilest kinipidamisena. See on siis õpetusõnad 4. pöödik, 11. 12. Ma õpetan sulle tarkuse teed. Ma juhin sind õigesse rööpasse. Kui sa seal käid, siis on su samm vaba. Ja kui sa jooksed, siis sa ei komista. Õiguse rööpas käimine ei ole mitte sinu isiku vabaduse piiramine. Su samm on vaba. Huvita. Aga samas on ka kõige vabamas riigis võimalik olla nii vaba inimene kui ka ori. Aga selles teises tähenduses, selles igavikulises tähenduses. Ja ma tulen nüüd selle juurde, mida Paulus roomlastele kirjutas oma kirja 6. peatükis, kust ma loeksin päris pikka loo. Kell läheb küll ruttu, aga ehk annatad natuke veel. Ma arvatsin mitte lugemata jätta. Nii roomlastele 6. peatükist salmid 15-23. Kuidas siis nüüd? Kas hakkame tegema pottu, kuna me ei ole seaduse, vaid armu all? Kindlasti mitte. Eks te tea, et kelle kuulekuse te end loovutate orjaks, kelle sõna te kuulate, selle orjat te olete. Olgu pattu orjad surmaks või kuulekuse orjad õiguseks. Ehk meenub teile seda, mida ma lugesin Johannes evangeeliumist, et selle eelnevas osas Jees ütles ju oma kuulajatele ka, et kes te pattu on pattu ori? Mina olen teid vabas, aga mina teid vabaks olete päris vabad. Ja siin ütleb Paulus ka, et on võimalik olla kas pattu ori või kuulekuse ori. No, ta ütleb siin tagapool ka just, et ma kasutan need väljendeid, inimlikke väljendeid, teile mõsetavad väljendeid. Aga tänu Jumalale, et te olite kord pattu orjad, aga nüüd olete saanud südamest kuulekaks sellele õpetusele, millesse teid on juhatatud. Ja patust vabastatuna olete saanud õiguse teenriteks. Ma räägin inimlikul kombel teie loomuse nõtruse pärast. Kasutan teile tuttavaid väljendeid. Sest nii nagu te oma liikmed andsite orjaks rüvedusele ja ülekohtule, et teha ülekohut, nõnda andke nüüd oma liikmed õiguse teendritena pühitsuse jaoks. Sest kui te olite patu orjad, siis te olite vabad õigusest. Millist vilja te siis kandsite? Niisugust, mille pärast te nüüd häbenete. Sellest selle tulemus on surm. Nüüd aga, kui te olete vabastanud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks ja selle tulemuseks on igaven elu. Sest patu palk on surm, aga Jumala armu enda on igaven elu Kristuses Jeesuses. Selleks, et vabadust igatseda, pead tundma, et sa ei ole vaba. Ka meie esivanemad, meie riigis siin tundsid, et meie riik ei ole vaba, tahaksime vabad olla. Või ütleme siis, no meie kaasaegsed nüüd sellest nõukogude okkupatsioonist vabanemise ajal. Aga nii samuti, kui me ei tunne, et me patuorjad oleme, et me Jumala seaduste järgi ei ela, siis me ei otsigi vabanemist sellest. Me rahuldume selle olukorraga, mis milles me oleme. Nii nagu ma ei hakka täna siin selle juures pikema peatuma, aga ma olen varemgi kasutanud seda väljendit ja mitmelgi korral. Ka Jeesus ütles, et ei vaja mitte terved arsti, vaid haiged. Ma ei lähe arsti juurde, kui ma tunnes terven olla, võiks ole? Kui mul just mingi tõendid vaja pole lausa. Aga oma haigust ma ei lähe ravima, kui ma terve olen. Aga kui ma tunnen, et ma haige olen, vaata, siis ma lähen küll. Ja nii ka, kui ma tunnen, et ma patud olen. Kui ma tunnen, et ma olen millegi halva sõltuvuse orjuses, siis ma lähen Jeesuse juurde. Ja kui tema vabaks teeb, siis oleme tõeliselt vabad. Vabad tegema seda, mis on hea ja õige, aga mitte vabad tegema kõiksugust paha ja rumalat ja kurja. Jumal aidaku meid olla vabad inimesed vabal maal, elagem vabaduses. Aamen. Oh,
Lõpulauluks valime laulu 114 ja paneme kokku korranduse oma koguduse tarbeks.
Me jääme veel püsti seistas palvesse. Hea taeva isa, nagu juba varem tänatud, täname sind veel sellest, et me võime olla vabad inimesed siin vabal maal. Täname nende inimeste eest, kes selle eest hea seisid, et meil selline olukord võib olla. Aga eelkõige me täname sind, sest sinu käes on kõik. Kui sina annad võimaluse, siis see toimub. Ja kui sa võimalust ei anna, siis ei toimu. Aga me täname sind, et sa näitad meile veel teist olulisemat osa, et võiksime olla vabad kõigest halvast, kõigest hukutavast, kõigest sellest, mis ei sobi sinu riiki, kus igavene rahu ja rõõm valitseb, et me siin sinu armust saame andeks oma eksimused, mida oleme kahetsenud sinu ees. ära tunnud ja kahetsenud. Ja sinu armussambaga jõudu elada nõnda, nagu edaspidi õige on, et sa võid meid oma armust vastu võtta sinna, kus tõesti on tõeline vabadus ja rahu kõigile. Tänu sulle, hea Jumal. Aamen. Meie Issand Jeesu Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja Püha Vaimu osatus olgu me kõikidega. Aamen.